დილომშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე გვისმენთ რადიო პალიტრაზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის მოსმენა ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .gz-ზე. ამ ეტაპამდე და გარკვეული ხნის მანძილზე კიდევ ვიქნებით მხოლოდ ასე აუდიო ფორმატში დილის საუბრები. და მოგვიანებით შეგიძლიათ ჩანაწერის მოსმენა პოდკასტის სახით ამ გადაცემებისა, როგორც რადიო თავისუფლება .gz-ზე, რადიოს დააჭერთ, იქ ჩანაწერს ნახავთ, ასევე დილის საუბრები შეგიძლიათ მოძებნოთ იმ გვერდზე, ასევე Apple Podcast-ზე. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა უკვე იცის და არა მუდმივ მსმენელს კი გეტყვით, რომ პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრების განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ამ რუბრიკას უძღვები ხოლმე განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
აი ეს რაღაც მხნეობას ვგრძნობ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის და ჩემი მხნეობა რამ განაპირობა არის სპორტი ჩვენ სკოლებში. ფიზკულტურა, როგორც ვუძახდით ჩემს ბავშვობაში, ახლა ჩემი შვილების სპორტის გაკვეთილი მქონდა, ასე მეუბნება ხოლმე. და ამას რომ მეუბნება, თქმაც არ მჭირდება, იმიტომ რომ როცა იმ დღეს გამოდის სკოლიდან, არის მტვერში ამოგანგლული. რატომღაც ასე დასაბამიდან საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ჩემი ბავშვობაც რომ მახსენდება და ახლა უკვე ჩემი შვილების სკოლის პერიოდები, რატომღაც ყველა სკოლაში მე რა გამოცდილებაც მქონია და არაერთ სკოლასთან მქონია ურთიერთობა ამ კუთხით, როგორც ჩობელს, რატომღაც სპორტის დარბაზი არის ხოლმე ჭუჭყიანი. ეს ერთი. რაც შეეხება შინარს და სპორტის გაკვეთილებს, აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ფიზიკურ კულტურას, ჰიგიენას, ამ ესე ვთქვათ ფიზიკური კულტურისა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და შეგვიძლია სამწუხაროდ, მაგრამ თამამად ვთქვათ, რომ არ ექცევა ამას სათანადო ყურადღება ჩვენთან. ეს არ არის რაღაც ასე სერიოზულად ახმული როგორც მეცნიერება, რომელიც და როგორც კომპეტენცია, მაღალი კომპეტენცია, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს ამისთვის, რომ ბავშვებს ასწავლოს, შეაყვაროს ეს როგორ რა დავარქვა, ცხოვრების წესი, ცოდნა მისცეს ამ ნაწილში. და დღეს გოტას დახმარებით ძალიან გაგვიმართლა, ყავს შესანიშნავი სტუმარი, გიორგი ლაზარაშვილი, ფეხბურთის მწვრთნელია ის, რომელიც ლონდონში მუშაობს ახლა იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდის წრთნელი გახლ. დილამშვიდობისა ბატონო გიორგი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და გილოცად საქართველოს გასვლას ევროპის ჩემპიონატზე.
კი, მოგყვება ეს განწყობა.
კი, ნამდვილად მოგყვება და მაგით ამ თემით ხო არ დავიწყოთ ისე ორი სიტყვით, მაინც რო თქვა რა მნიშვნელობა ქონდა, ეხლა მითუმეტეს თქვა გიორგი, ეხლა ამ საქმეში დიდი ხანია.
აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ.
პროფესიულად უყურებს საერთაშორისო გამოცდილება და აი ბევრი ის კი არა, აგერ პოლიტიკური გადაცემები გადააწყვეს და ყველანი ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ და ჩვენ თუ თემა გვაქვს სპორტი, ფიზკულტურა ისა, მაინც თქვათ ხო, რომ რა მნიშვნელობა ქონდა ამ გამარჯვებას, გუშინ უსმედი მაიაც ირა მოალაპარაკობდა, რომ ასეთ თქვათ ტრავმირებულ საზოგადოებებში ამ ტიპის გამარჯვებებს რამხელა მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ
თვალსაზრისით.
მეორე თვითონ სპორტის განვითარების თვალსაზრისით თქვათ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს და ზოგადად შენი ემოციაც გითხარი გიორგი, მითუმეტეს ჩამოხვედი ხო სპეციალურად ამ თამაშისთვის და შემდეგ თქვათ აი როგორ ფიქრობ, თქვათ რა ბიძგი შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად ფეხბურთის და მთლიანად სპორტის განვითარებისთვის.
ერთ შეკითხვას მეც დავამატებ, თუ შეიძლება რომ ეს ხო ეფექტი იყო მართლაც ფანტასტიკური, იმიტომ რომ მომიწია ამ მატჩის შემდეგ ასეთი ცხოვრება მაქვს, სამსახურიდან გასულა ქუჩაში, მოკლედ აქ ადგილზე ლოკალურად გულშემატკივრობდი და აქაც იყო დიდი ჟრიამული, ამ შენობის ეზოში ეკრანი იყო და ბევრი ახალგაზრდა და საოცარი ემოციები იყო. ხო გავდივარ ყოველ დღე ქუჩაში და ვხედავთ ადამიანების სახეებს, მაინც მასობრივად როგორია რაღაც დაძაბული, თავადაც ასეთი მაქვს დარწმუნებული ვარ, როცა მახსენებს გავიღიმები ხოლმე. სპეციალურად რომ გავედი საოცრება დამხდა, ჯერერთი ძლივს გავედი შენობიდან, იმიტომ რომ იყო მოქუჩებული ხალხი და მოძრაობდა ზოგი მღერო და ზოგი დარბოდა, ზოგი ყვიროდა და იყო ერთი ამბავი. ამდენი ბედნიერი სახე, ერთი და ერთმანეთის მძებნელი სახე, რომ აი გაიზიარო, გადაზდო, კიდე უფრო გაამრავლო და ასე ვთქვათ, გაზარდო ეს სიხარული და ბედნიერება, სასწაული ემოცია იყო მართლა, ეს გიჟივით ვიყურებოდი აქეთ იქით. და შეკითხვას რაც შეეხება, იყო თუ არა ეს სასწაული, თუ რისი შედეგი იყო, ანუ თქვენ სხვანაირადაც უყურებდით, ცხადია ემოციის გარეშე ვერ იქნებოდა, მაგრამ მაინც
თითქმის ნახევარ წელზე მეტია კოვიცით ამ თამაშის შესახებ. ველოდებოდით ნახევარ ფინალს ლუქსემბურგის წინააღმდეგ, შემდეგ საბერძნეთის წინააღმდეგ. ანუ თავიდანვე ვიცოდით, რომ ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ თამაშს. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი თამაში წაგებული ჰქონდა უფრო ემოციური, უფრო ფსიქოლოგიურად იყო საჭირო ამ თამაშის დაგეგმვა. იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის, იმიტომ რომ ვარ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნამყოფი, ვარ პორტუგალიაში, იტალიაშიც, ინგლისში, სხვადასხვა სტადიონებზე და საქართველოს თამაშზე ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ამდენი გულშემატკივარი ასე დაუჭერდა საქართველოს ნაკრებს მხარს და მე ვიტყოდი, რომ მე-12 მოთამაშე მოიგო თამაში. რომ არა, ქართველი გულშემატკივარი ბიჭებს ძალიან გაუჭირდებოდათ, იმიტომ რომ თვითონაც ფსიქოლოგიური წრეხის ქვეშ იყვნენ, იცოდნენ რამხელა დატვირთვა ჰქონდა, არა მარტო მათთვის და მანამ ქვეყნისთვის, ასევე ბავშვებისთვისაც. თვითონაც ფიქრობენ თავიან ჩვილებზე დარწმუნებული ვარ, იცოდნენ რომ ეს პატარა სიხარულიც კი ჩარჩებოდა, დარჩებოდა ისტორიას. და მე ვიტყოდი, რომ ამ ერთ-ერთი კარგი რაც მოხდა, ეს არის, რომ ბავშვები უფრო დაინტერესდებიან სპორტით, ბავშვებს უფრო მოუნდებათ გახდნენ მომავალი კვარაცხელია, მომავალი ქოჩორაშვილი, მომავალი მიქაუტაძე, მომავალი კაშია, რომელიც ჩვენი გუნდის კაპიტანია და მაგალითია. უფრო მე ვიტყოდი, უფრო ლიდერულ თვისებებს წარმოაჩენს ბავშვებში ეს შედეგი, იმიტომ რომ დაინახეს, შეიძლება ბრძოლა, შეიძლება რაღაცის გაკეთება, თუნდაც ასეთი დიდი მეტოქის წინააღმდეგ, ევროპის ჩემპიონის წინააღმდეგ. და მე ვიტყოდი, ჩემი გამოცდილებიდან მოღვაწეობ ინგლისში და ინგლისში ესეთი წესია, რომ რაც შეიძლება ბავშვმა, რაც შეიძლება ბევრი უნდა ითამაშოს სპორტში, იმიტომ რომ ეს ამცირებს კრიმინალს. უფრო ბავშვები უფრო სპორტში არიან და ეს მიღწევა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, ბავშვებს უფრო დაეხმარებათ, რომ თავიანთი მოვიტყოდი ეს მიზანი და თავიანთი ენერგიები და ენერგიები გადაიტანონ სპორტში.
იქ ამ მატჩის შემდეგ წამოვიდა, ეხა თქვენაც ბრძანეთ მაგალითზე და ბავშვებისთვის მნიშვნელობაზე, ამისე წამოვიდა თითოეული ცალკეული ფეხბურთელის დღემდე ზოგიერთთან შედარებით ნაკრებში ნაკლებად ცნობილი, ასე ვთქვათ, მათ ბიოგრაფიას გულისხმობ მასისთვის, თორემ რა თქმა უნდა ფეხბურთის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია ყველა მათი ისტორიები, ბიოგრაფიები, რაღაც ცხოვრების დეტალები და ყველა ამაზე მსჯელობითაც გაგრძელდა და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ეს. და თქვენაც ბრძანეთ ერთი, რა თქვათ, კრიმინალთან კავშირში, რაც ბრძანეთ რომ ეს შესწავლილი და დადგენილია. მეორე მხრივ და არ არის აუცილებელი საკუთრებას იყოს ფეხბურთი მაინცა და მაინც ნებისმიერი სპორტული აქტივობა, ხო? მაგრამ ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: საიდან იწყება ეს და როგორ უნდა დაიწყოს ბავშვისთვის აი ეს შეხება სპორტთან?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს, სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს ფიზიკური აქტივობით სკოლებში. მე ასევე ვარ როგორც ფეხბურთის მწვრთნელი, ასევე სკოლაში მუშაობ სპორტის მასწავლებლად, იმიტომ რომ მქონდეს ორი, მინდოდა რომ მქონოდა ორივე გამოცდილება, ყოფილიყავი როგორც მასწავლებელი, ასევე მწვრთნელი, რომელიც ორი სხვადასხვა პროფესიაა. მასწავლებ მე მუშაობ ორი წლიდან 15 წლამდე ბავშვებში სკოლაში. ჩემს უფრო საინტერესო იყო ის ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ ორი წლიდან 6 წლამდე, 4 წლამდე ბავშვებს ათამაშებენ გარეთ, ასწავლიან გარეთ. და ეს უფრო ეხმარება ბავშვს, რომ სწორად გაიზარდოს, სწორად ჩამოყალიბდეს ძვლები, სწორად ჩამოყალიბდეს კუნთები, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი, როცა ესენი გახდებიან პროფესიონალებთან თავიანთ სპორტში, სწორი ტექნიკით, სწორი ტექნიკა კონდეთ და უკვე მზად იყვნენ, მზად იყოს მათი კუნთები და ძვლები, რომ ასეთი დატვირთვებს გაუძნონ, მაგალითად როგორც ქართულმა ფეხბურთელებმა საბერძნეთის წინააღმდეგ.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, სხვა შორის აი ეს 2 წლიდან 4 წლამდე პერიოდი და მეორე შემდგომი პერიოდი. ეხლა სულ ცოტა ხნის წინ მკითხულობდი ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც ამბობდა, რომ სასკოლო ასაკში ეს სპორტულ, ასე ვთქვათ, სპორტში ჩართულობა, ხო, სიცოცხლის ხანგრძლივობას თუ რამდენად ზრდის, ხო, და განსაკუთრებით ქალებში ზუსტად ძვლებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, რომ ვთქვათ, რომ ის ამყარებს და ამზადებს ფაქტობრივად სხეულს, ვთქვათ, კაცილებს, ვთქვათ, სხვა ტიპის დატვირთვებისთვის და ამ ხრივად ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ესე იგი, ну, ერთი ვახსენეთ, თქვათ, ეს ფიზკულტურის მნიშვნელობა და აქვე, ну, ორი სიტყვა ჩვენ ამდენჯერმე ახსენე შენი გამოცდილება, იქნებ მაინც კიდე უფრო გვითხრა მაინც კონკრეტულად შენს გამოცდილებაზე, ხო?
ისე ჩემს შეკითხვაზე არ უპასუხე გიორგი და შენი პასუხიც მაინტერესებს გოტა.
რა შეკითხვა?
ვიდრე აი ბოდიში არ დაგავიწყდეს ახლა რა საკითხები, რომ ამით გააგრძელო. რომ ის რაც აი ის გამარჯვება რამაც ასე გაგვაგიჟა ყველა.
საიდან მოდის?
ესე ვთქვათ, რის შედეგი იყო? შემთხვევითი ხო არ არის ასეთი წარმატებები? აი თქვენი დაკვირვებით, ის რომ ამდენი წელი არ ვერ მოხერხდა, ვერ მივახციეთ და აი
მე ვიტყოდი ეს ამ თაობის დამსახურება, ბავშვების დამსახურება. რა თქმა უნდა, ძალიან მე ვაკვირდებოდი და მეცინებოდა, იმიტომ რომ უკან ცველები ყავდა 30 პლუსი, ანუ 30 წლის ზემოთ უფრო გამოცდილი ხალხი და წინ ყავდა, მე ვიტყოდი, ბავშვები, ფეხბურთთან მიმართებაში ბავშვები და ეს მუხტი, ეს მენტალიტეტი, ეს ყველაფერი ძალიან მოქმედებს თამაშზე. და რა თქმა უნდა, მათი ეს ენერგია, მათი მიდგომები უფრო, მე ვიტყოდი, უფრო ადგება ფეხბურთს და უფრო წინ წევს სპორტს, იმიტომ რომ უფრო მეტი აქვთ ვიდრე დანარჩენ ფეხბურთელებს, რომელსაც არ ჰქონდათ ბავშვობაში ეს ყველაფერი. და მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ფეხბურთელი, არამედ რაღაცა დიდი ძალა იყო, რომელმაც ეს ჩვენ შეგვაძლებინა. ნამდვილად ვერ ახსნი ეს რა იყო, იმიტომ რომ იყო მომენტები თამაშის დროს, როცა ვფიქრობდი, რომ აი ახლა დავნებდებით, აი ახლა იქნება ის მომენტი, როცა გაგვიტანს.
ისე გაჭიანურდა თან.
გაგვიტანს საბერძნეთი, მაგრამ იყო ეს მომენტი, რომ გულშემატკივრებისგან იმხელა მუხტი მოდიოდა, რომ არ ვიცი, ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ძალა, რომელმაც გაგვიყვანა ევროპის ჩემპიონატზე. ნამდვილად ვერ ახსნი ეს ზალა რა იყოს, შეიძლება დავარქვათ რომ იყოს ღმერთის ზალა, მაგრამ ვერ ახსნი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არა მარტო არ იყო, ეს მარტო ფეხბურთელების და გულშემატკივრების შედეგი ეს იყო.
შენ როგორც მწვრთნელი, მწვრთნელის ზალას როგორ ახსნით?
მე ვიტყოდი, რომ ვილსანიოლმა სწორად გათვალა ყველაფერი, ყველა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო ეს ტაქტიკურად, იქ ფეხბურთელები იქ უნდა მდგარიყვნენ, აქ უნდა და ნიკ უნდა შეკეტია, აქ უნდა დაგეცვა თავი. მაინც მე ვიტყოდი, რომ ფსიქოლოგიურად სწორად მიუდგა მწნელი, იცოდა მაქსიმუმი, მე ვიტყოდი, გამოწურა თითოეული ფეხბურთელისგან. ჩვენ ნახეთ დაღლილი კვარაცხელია, რომელიც ძალიან იშვიათია, რომ ნახოთ იტალიაში. რაც მე ვიტყოდი, რომ სამსოლოს სტაბის ძალიან დიდი მუშაობის შედეგია, და ესეც კი მე ვიტყოდი რომ დიდი ძალის დახმარებით მოხდა, იმიტომ რომ ასეთი დიდი ემოციების მართვა 90 წუთის და შემდეგ უკვე 120 წუთის განმავლობაში ძალიან ძალიან რთულია პროფესიონალ ფეხბურთში.
ხო, კვარაცხელიას დაღლა იმანაც განაპირობა, რომ ალბათ ყველა მე არ მაქვს დიდი გამოსულება, ბევრი მატჩი არ მინახავს, ამის თქვა მინდა. ალბათ ყველა მატჩი ასეთი ძალისმიერი არ არის. კვარაცხელიას თავდასხმის ობიექტი იყო არა როგორც არა ფეხბურთით მხოლოდ, არამედ ისეთი ფიზიკური სხვა ტიპის ძალადობით არ დავთავზოლებით თუ რა დავარქვა.
აშკარად ალბათ ჰქონდა დავალება, რომ ესე ყველანაირად გაეჩერებინა რამდენჯერმე.
სამიზნე იყო მოკლედ გაძლება.
არა, მეც ვეთანხმებ გიორგის, მართლა რაღაცა ძალის ის იყო, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა იყო აბსოლუტურად მობილიზებული იმისთვის, რომ თქვა რაღაცა აი ეს თამაში აუცილებლად უნდა გამარჯვებით დასრულებულიყო და ხო აი რეკლამები და არ ვიცი რა ვიცი დაწყებული რაღაცა სახელმწიფო უწყებები და დამთავრებული ბავშვებით და რა ვიცი ჟურნალისტებით ყველანი მოკლედ ამ თამაზე იყვნენ ორიენტირებულები და ცხადია ეს ახლა ფეხბურთელებს სტიმულს აძლევდა ისევე როგორც აი გიორგი მაცახნენა წინა გამოცდილება ხო ჩვენ გქონდა წინა გამოცდილება როგორცაც ჩრდილოეთ მაკედონიასთან თქვა ფინალი დავთმეთ და იქ ალბათ გამოცდილების შედეგიც იყო და ასე შემდეგ და ძალიან გავრცელდა შემდეგ იგივე ვილისანიოლის ან წურთნელის ეს რაღაცა პატარა გამოსვლა ხო ფეხბურთელებთან როცა უბნება რომ დაიცავით საკუთარი თავი გარემო კან გამორთეთ ტელეფონები ეხლა რას გააკეთებ და როგორ გამოიყვებებით დაიძინებთ თუ არა ამას აქვს მნიშვნელობა და რაც ჩვენს ხო იცით რა მე არ ვიცი შეიძლება ვთქვათ სხვაგან ამის ლაპარაკი არ იყოს საჭირო იმიტომ რომ ვთქვათ პროფესიონალმა ფეხბურთელმა იცის ხო როგორ უნდა იზრუნოს თავის შეულზე რა უნდა როგორ უნდა იყვებოს ხო რა უნდა გააკეთოს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხო ეს სამწუხაროდ აი ეს დისციპლინა ხშირად არ იყო ხოლმე და დღეს აშკარად ეტყობოდა ნაკრებს რომ მართლა იმ ხელა დისციპლინით თამაშობდნენ რომ არ ვიცი და ამიტომ ეს სიტყვები ძალიან ის იყო რა ქვია მნიშვნელოვანი და აი ეხო ის კითხვა რო არ დამავიწყდეს ერთი რომ შენს გამოცდილებაზე მაინც უფრო მეტად გვითხარი რადგან გვაქვს საშუალება რომ საინტერესო იქნება რომ თქვა აი როგორ მოხვდი ლონდონში და შემდეგ ამ სამწვრთნელო კარიერას როგორ მიყევი ხელი და შემდეგ გადავიდეთ იგივე აი ფრაზებზე რა რასაც ვილისანიოლი ამბობდა რომ ზოგადად თქვა რა მნიშვნელობა აქვს სხვა ფაქტორებს სპორტთან მიმართებით იქნება ეს კვება რეჟიმი ასე შემდეგ და ხო ჩასახი ცხოვრების წესს რასაც ეძახიან და მე შეგვიძლია ასე ვისაუბროთ ზოგადად აი როცა ამ კითხვას ვამენ ხოლმე ხო რა იყო წარმატება რაღაცა ძველთაობის ადამიანების უამბობდნენ რომ აი ქუჩის ფეხბურთი ან ქუჩის სპორტი და მასობრივი სპორტი და აი მასობრიობას რა მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაინც აი შეიძლება რაღაცა გარკვეული სპორტები მაინც უფრო ელიტურად ითვლება ხო და თქვა არ არის ხოლმე ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ხო მით უმეტეს თუ სტადიონები არ არის თუ თქვა ძვირადღირებული ხდება ის სპორტი და მოკლედ აი ამ ბევრ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მანამდე შენი გამოცდილება
აი ეს ქუჩის ფეხბურთი სტადიონებზე არ იყო ხშირ შემთხვევაში იყო პატარა ეზოებში მე მახსოვს ეს ის მაშინ პოპულარობა სხვა რამემ განაპირობა გისმენთ და გისმენთ
კი მადლობა მე ლონდონში ჩავედი 12 წლის ასაკში თამაშობდი არსენალის დეველოპმენტ ჯანო მოსამზადებელ გუნდში რის შემდეგაც ასევე სკოლის გუნდში თამაშობდი და სკოლის გუნდიდან მოხვდი ტოტენჰემის აკადემიაში სამწუხაროდ არ გაგრძელდა დიდი ხანი ჩემი კარიერა 19 წლის ასაკში გავიკეთე ოპერაცია კოჭზე ძალიან დიდი ოპერაცია რის შემდეგაც მომიწია დანებება საფეხბურთო კარიერის მაგრამ გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი სპორტში რადგან სპორტი იყო ჩემი ცხოვრება 12 წლიდან მოყოლებული რაც გადავედი ლონდონში იმდენად გამოვიყენებ ამ ჟურნალს და ჩამითრი ამ ყველაფერმა მათმა lifestyle-მა რომ ინსულ მინდოდა რომ სწორად მეკვება სწორად მიყონილიყავი დისციპლინირებული ყოფილიყავი და დავრჩენილიყავი ისევ იმ სფეროში რომელიც მესმოდა და ასე მიყვარდა და დავამთავრე ბაკალავრი სპორტის განვითარებაზე და მწვრთნელობაზე შემდეგ მოხდი ის დავბრუნდი ისევ არსენალში მწვრთნელად ასისტენტად, მცველის ასისტენტად და შემდეგ მოხდი იუეთის აკადემიაში, რომელიც დაიწყო სასკოლო პროგრამით. Ქონდა სასკოლო პროგრამა, ვასწავლით ბავშვებს სკოლებში და შემდეგ მოვიწია ექიმწვლელი გახდა ცუდად და არ ყავდათ შემცვლელი ვარჯიშზე, მომიწია მე მისი ჩანაცვლება და იმ დღიდან მოყოლებული დღემდე იუვენტუსის აკადემიაში მოღვაწეობ. მოვიგე ჩემმა გუნდმა მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში, ტურინში 13 წამდე და ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა, ასევე ვეხმარები ქართულ ბავშვებსაც, მაქსიმალურად ვცდილობ, რაც შეიძლება ბეტი ბავშვი, ქართველი ბავშვი მოხვდეს ჩვენთან. იქნება ეს სამოყვარულო აკადემია. საკმაოდ კარგად მიდიან ბავშვებიც ეს ქართველი ბავშვებიც და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი აკლიათ ქართველ ბავშვებს იქ, იმიტომ რომ არ აქვთ ეს ქართული სიყვარული, მოდი მე ესე დავარქმევ, იმიტომ რომ ინგლისელები მაინც ცივი ხალხია, არ აქვთ ეს ქართული სიყვარული და მინდა რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ივარჩიონ ქართველებმაც იქაც იუვენტუსში და მეც მივცე მაქსიმალურად ჩემს შესაძლებლობის მაქსიმუმი, რომ თუნდაც საქართველოში ერთ-ერთმა ბავშვმა მაინც ითამაშოს ნაკრებში. ძალიან ვიმაკრებ ამ ყველაფრით. ამ ეტაპზე ვაკეთებ მაგისტრატურას სპორტის ანალიტიკაზე და ასევე მუშაობ არსენალის აფილიეიტ კლუბ, ანუ მეგობარ გუნდში, რომელიც გამოდის მეოთხე ლიგაში ინგლისში და ამავდროულად ვარ სკოლაში. რა თქმა უნდა, სკოლაში მუშაობა ერთ-ერთი უსაყვარლესი დღეებია ჩემთვის და რო დავფრინდეთ ისე თქვენს კითხვას სპორტზე და რა არის სპორტი ინგლისში. ინგლისში სპორტი არის რელიგია. ინგლისში ნომერ პირველ ადგილზე დგას სპორტი, იმიტომ რომ მე ვიტყოდი ფეხბურთის ცხოვრობს ხალხი, ანუ სპორტი სკოლებში ისევე მნიშვნელოვანია როგორც მათემატიკა და ინგლისური, იმიტომ რომ როგორც ჩემი ასევე მათი აზრითაც, როცა ბავშვი ჯანმრთელია, როცა ბავშვმა იცის როგორ უნდა ივარჩიოს, როგორ უნდა იკვებოს, როგორ იყოს დისციპლინირებული, ის როცა გახდება 18 წლის, უფრო მარტივია მასთან მუშაობა, მასთან კომუნიკაცია და რა თქმა უნდა, ყველა ვერ გახდება სპორტსმენი, ყველა ვერ გახდება მომავალი მესი ან რონალდო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ჯამთელ თინეიჯერებს უკვე და შემდეგ 18 წლის შემდეგ შემდგარ ადამიანებს, რომელიც ფიზიკურად და მენტალურათაც, მენტალურობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სკოლებში, უფრო მეტი მე ვიტყოდი ვიდრე ფიზიკურობას, მენტალურად უკვე შემდგარ ადამიანებს, რომელსაც არ გაუჭირდებათ ადაპტირება სამუშაო პირობებში.
და მე როცა რო გავყვეთ, შემდეგ ეს აისახება ყველაფერზე, პოლიტიკაზე, დემოკრატიის ხარისხზე, ეკონომიკის შედეგებზეც და მაგრამ ეს არ ვიცი რომ
რა ყველაფერთან კავშირი
არ არის ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ
თუმცა აი ერთი რაც ახსენე ხო კლევას სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან და იგივე არის ხოჩურს შეიძლება იყო საუბრები, რომ აი რატომ ვაფინანსებთ ფეხბურთს და არანაირი შედეგი არ აგოთ და შემდეგ და არაერთი კვლევა აჩვენებს თუნდაც რომ თქვათ იგივე ეკონომიკურად რამხელა დიდი სარგებელი აქვს სპორტში თქვათ ჩადებულ ინვესტიციას როგორც სასკოლო კვებაში, ხო, რომ პირიქით უნდა შევატრიალოთ კითხვა, რომ თუ ჩვენ სასკოლო კვებაზე არ ხარჯავთ, მაშინ თქვათ პირიქით როგორი შედეგები გვაქვს, არა? ანალოგიურად არის სპორტში, ხო, რომ თუ თქვათ ჩვენ სპორტში არ ხარჯავთ, მაშინ თქვათ გაცილებით უარესი ცხადია შედეგები იქნება. გიორგი, რამდენჯერ მე ახსენე, ესე იგი თქვათ ის რო სკოლაში მუშაობ სპორტს მასწავლებლად და სპორტი, ფეხბურთი და ნინომ გვითხრა შემოსვლამდე მარტო ფეხბურთზე ხო არ საუბრობთ და იგივე
თქვათ. იმიტომ რომ რომ ვუთხრათ ორივე თანაწამყვანის და სტუმარი მეთომეტეს ფეხბურთელობის გამოცდილებით და მასწავლებლები ასევე მწვრთნელობის სხვადასხვა სახის, მაგრამ მაინც და მე
არა ხო და რას ვამბობ რომ თვითონ აი
სიამონებით მოგისმენთ უბრალოდ
როგორ არის თქვათ აი ეს თვითონ სკოლებში, ხო? ანუ აი სპორტი, ვთქვათ, რა განიხილება, მხოლოდ ვთქვათ ფეხბურთის მიმართულება თუ აი სხვა მიმართულებებიც არის და აი სპორტში როგორ არიან ვთქვათ ბავშვები ჩართულები, ხო? ჩვენთან ვთქვათ ძველი გამოცდილებით ხშირად არის ხოლმე რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ბიჭებმა ფეხბურთი თამაშეთ, გოგოებმა არ ცეკვან რაღაცა სხვა და ასე შემდეგ.
წრეში ბურთი.
კი, ბატონო, წრეში ბურთი და ხო და აი მან როგორ არის ვთქვათ სხვადასხვა სპორტის სახეობები ერთობლივად.
და რაღაც საერთო თუ არის დავამატე ჩავდგამ. ასე ჯერ მსმენელს მინდა შევახსენო რომ შეუძლია დასაკვირველია ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 0 0 5 მოგესალმება ერთ-ერთი მსმენელი და ეს არის თაობის დამსახურება ვეთანხმების სტუმარს და მატჩზე გამოხმაურება იყო ეს და ეს თაობა არის ეგრეთ წოდებული ეს მსმენელის ასეთი ხედვა მიშას თაობა თავისუფლების მოყარე თაობა ეს არის მოცემულობაო. ხო, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვიზიარებთ. ხო, ცოტა უფრო ფართოდ ვხედა, მაგრამ ხო, ვინ როგორ პოლიტიკასთან ესე ვერ დავაჩარჩოებდი ნამდვილად. და თან ზუსტად იმიტომ რომ თითოეულ ფეხბურთელს თავისი ცალკე ესე ვთქვათ უნიკალური ბიოგრაფია აქვს, როგორ მიაღწიან წარმატებას და რა ვიცი, ფლატ, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვეთანხმები თუ არა მსმენელს, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის გვისმენს და არ იზარებს ხოლმე და გვწერს ბატონის ურა. და ხო, გავჩერდები.
ხო, კი, აი სპორტი.
აი ის საერთო, ხო, შეკითხვის დასმა და მომის და ის საერთო ცოდნა, ის დამატება ზუსტად აი ფეხბურთიაო რომ მეკითხები თუ სხვა სპორტის სახეობებით, ყველაფერს ერთად აქვს თუ არა რაღაც საერთო შესავალი ბავშვებისთვის, რომლითაც შეკავთ ამ
არა
სივრცეში.
ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, იმიტომ რომ ფეხბურთო ფეხბურთით არ ვართ იქაც დაკავებულები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა, რომლითაც ვავარჯ ბავშვებს. მაგალითად ერთ მაგალითს მოგკონდ, როცა მე ჩავედი ლონდონში და უცებ პირველ 6 კვირა ვთამაშობ ბადმინტონს, ცოტა უხერხული იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ აქ საქართველოში არ ქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მეთამაშა სხვა სპორტი, როგორც უკვე ახსენეთ, ბიჭები თამაშობდით ფეხბურთს, გოგოები თამაშობდნენ იმას ათუნდოდათ, უცებ ბადმინტონი.
კი.
უცებ ბადმინტონი ცოტა ვერ დავაკავშირე ჩემს სპორტთან.
ეს თქვენი არჩევანი იყო ბადმინტონი?
არა, ეს სკოლის არჩევანია.
ანუ სკოლაში იყო ეს სახე.
ეს პროგრამა რომ ყოველ 6 კვირაში იცვლება სპორტი.
აჰა, გავიგე.
6 კვირა ჭირდება ყველანაირი კვლევისა და რისერჩის შედეგია რომ 6 კვირა ჭირდება ბავშვს რომ აითვისოს სპორტი და ისწავლოს, მე ვიტყოდი ფაუნდეიშენ ან საფუძვლები ისწავლოს იმ სპორტის და ყოფილა ხა მომენტები რომ ბევრს უთქვამს რომ იცი რა მე ამაში ამ სპორტში უფრო კარგი ვარ ვიდრე იმაში რაც მიყვარს და ბევრს შეუცვლია თავიანთი მიდგომები იმ სპორტთან დაკავშირებით.
არ დაგისრულებიათ პასუხი, კიდევ მინდა მოგისმინოთ უბრალოდ რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებს, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ. ბადმინტონი ჩემს ბავშვობაში პოპულარული სპორტი იყო ეზოში. სკოლებში არ გვათამაშებდნენ, რატომ ახლა დაფიქსდი რა უნდა და ბადმინტონის შეტანა სკოლაში?
პროგრამაზე.
ხო, პროგრამაზე.
ბადმინტონი, მე რა თქმა უნდა გამიჩნდა ბევრი კითხვა, რომ რატომ ბადმინტონი და არა ფეხბურთი. რა თქმა უნდა აუსი მასწავლებელს ეს კითხვა უთხარი, რომ არ გვინდოდა ჩვენ ბადმინტონის თამაში, მაგრამ იმ მე რა კონტა გაკვეთილი იყო, 3 დღე გქონდა სპორტი, 2 დღე იყო პრაქტიკული, 1 დღე იყო თეორია. შემდეგ ამ თეორიაზე აგვიხსნეს რა იყო ბადმინტონი, რატო თამაშობთ ბადმინტონს და რაში ეხმარება ხელის მოძრაობაში და ტანის მოძრაობაში რა ის აქ დადებითი.
ხო,
დადებითი ამ სპორტს და ასევე იმიტომ არის კარგი მასწავლებლობა რომ შეგიძლია სწორად აუხსნაპოს ჩემო მასწავლებლო მთრა ესეთი რაღაცა რომ შენ თუ გინდა გაყვეს სპორტს და ჩააწოდო აუტი ან გახდე მეკარე მაშინ უნდა ისწავლო ხელის მოქნევა უნდა იცოდე ფეხბურთში ვერ გასწავლიან ხელის მოქნევას გასწავლიან ბადმინტონში უნდა იცოდეო რომ ბადმინტონში რომ ქვევიდან ან ზემოდან დაარტყამ ამ ჩოგანს უნდა იცოდე როგორ ახტები მაგალითად ფეხბურთში და როგორ დაიცავ ამ ბალანსს თუნდაც ან როგორ ჩააწოდებ აუტს ან ეგეთ რაც ანუ ისე მომიდგა მე რომ ჩემენაზე მელაპარაკა და ჩემენაზე გამაგებინა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა 6 კვირის გა პირველი კვირა ცოტა უცნაური იყო მაგრამ შემდეგ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ ყველაფრისგან
და ხელო უნდა კიდეც ალბათ
დავასწარო არა მარტო ბადმინტონი სხვა
აი სხვა რა იყო
მაგალითად იმას ბატუტზე ხტუნვა. აჰა. ბატუტზე ხტუნვაც უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ ვერ დავაკავშირე ვერანაირად ჩემ სპორტთან, მაგრამ შემდეგ გამომადგა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბატუტზე რო ხტები, იცავ ბალანს ჰაერში ისევე როგორც დაცემის დროს და ჩვენ გვასწავლეს ისეთი რაღაცა, რომ დაცემის დროს არ უნდა დაეცე მთლიანი ძალა, უნდა დაეცე მსუბუქად. ეხლა თუ ვინ გვიყურებს ვინც ასწავლის ბადმინტონს დარწმუნებული ვარ რომ ისიც იგივეს ფიქრობს იმიტომ რომ სუბუქად უნდა დაეცე რომ ახტომის ზრდა ისდება უფრო ვიდრე ძლიერად რომ დაეცე და ასევე წონას ინარჩუნებ ანუ ორგანიზმს აკონტროლებ ამ დროს და პირველი კვირა რა თქმა უნდა ამაში ძალიან რთული იყო ჩემთვის მაგრამ შემდეგ ძალიან დიდ სიამოვნებას ვღებულობდი და ასევე დავაფიქსირე რომ რამდენჯერაც მე ახტებოდი აღლა თუნდაც ფლობდი ჩემს ხეულს და უფრო თავდაჯერებული ვიყავ ჩემს ხეულში და ვიცოდი რომ მე რამდენჯერაც დავეცემოდი თავდაჯერებით ახტებოდი და ვიცოდი რომ ეს ჩემი ხეული იყო და მე მართავდი ამ ყველაფერს ანუ ამ ყველაფერში ეხმარება
ბავშვი ეს თავდაჯერება მე ზოგად თავდაჯერებაზე გადადის
კი რა თქმა უნდა
სხვა საქმეში ხო
კი რა თქმა უნდა ასევე ეს თავდა როცა ამ ყველაფერს თავდაჯერებით აკეთებ 1 საათის ან 45 წუთის განმავლობაში შემდეგ თუნდაც მათემატიკაზე ან ინგლისურზე ძალიან მოქმედებს ეს ყველაფერი, რომ მიხელა დიდი ენერგიით შედიხარ გაკვეთილზე, რომ დიდ სიამოვნებას ღებულობ ამ ყველაფრისგან. არ ხარ დაღლილი, უბრალოდ ძალიან დიდი ენერგია გაქვს, რომელიც გადაგაქვს უკვე სხვა გაკვეთილებს.
კი, და აქ რამ ხელო მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, არა რომ ყველაფერი
ხო. აი, ეს უნდა მეთქვა, ეხლა ტელეპათია დაიწყო ჩვენს რუბრიკაში. ხო, საოცარი.
და ჩვენ შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე აი ეხლაც მიმდინარეობს ესე იგი დიდი რეფორმო პროექტი ინფრასტრუქტურის განვითარების სკოლებში და დაახლოებით 800-მდე სკოლა, ოღონდ ცხადია რამდენიმე წლის მანძილზე ნაწილი რემონტდება, ნაწილი შენდება, მაგრამ ხშირად თქვა თუნდაც რენდერებზეც რო ნახულობ ხო ან თვითონ საპროექტო განაცხადებშიც ეს სპორტ დარბაზები ძირითადად არის ხოლმე ხო რაღაცა ერთი დარბაზი, სადაც შეიძლება ორი კარი იდგას და პრინციპში მე
ხო
ფაფარი შესაძლებელია კი ბატონო, მაგრამ ანუ ბევრის საშუალებას კითხადი ეგ ადამიანზე ბევრია დამოკიდებული და ეხა თუ მოინდომე ყველაფერს გააკეთებ ხო რა ვიცი ვარჯიშებსაც გააკეთებინებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცხადია ხო თან მნიშვნელოვანია ფიზიკური ინფრასტრუქტურა ხო იგივე ხო ბატუტი იქნება ეს თუ თუნდაც ვთქვათ ბადმინტონი და სივრცე ხო იმიტომ
ძალიან საინტერესოა ხო ამის
სივრცე თუ არ არის ხა ფიზიკურად ვთქვათ არის თუ მაგალითად ერთ ცნას უწევს არის პირობითად 50 ბავშვის თან ურთიერთობა ერთ ჯერზე და პატარა სივრცეში რთულია ხო
აი საინტერესოა რას გვპასუხებ ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრაზე ვართ ისევ და მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს პარასკევია, რაც ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სპორტზე სკოლებში, სპორტის მნიშვნელობაზე მოზარდისთვის, ბავშვებსა და მოზარდებში და ამის ეფექტზე და მდგომარეობაზე ჩვენთან და ჩვენი სტუმრის გამოცდილებაზე, რაც ყველაზე საინტერესოა. ეს გახლავთ გიორგი ლაზარაშვილი, ფეხბურთის მწვრთნელი, მასწავლებელი ასევე სკოლის და არა მხოლოდ სკოლის სკოლის ის 2-4 წელი ასაკი ახსენეთ ასევე ის ლონდონში მუშაობს ცხოვრების ამ ეტაპზე იქ ისწავლა აგრძელებს კვლავაც სწავლას ამ სფეროში სწორედ იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდის მწვრთნელია ამავდროულად თუ პირველ ყოვლისა ეს ისე თავად განჟავ რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის რომელი ნაწილი თქვენი საქმიანობის მეტაბზედეს ინფრასტრუქტურაზე გოტას შეკითხვა საუცებად
ხო ხო კომენტარი იყო მაგრამ ხო აი
ძალიან მაინტერესებს როგორი უნდა იყოს ეს ინფრასტრუქტურა
ხო პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხი ან ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ვიყო როგორც მასწავლებელი ასევე მწვრთნელი იმიტომ რომ მაინც სხვადასხვა თემა ეს ყველაფერი ორივე სხვადასხვა მიმართულება აქვს მწვრთნელი ვერც ზურგ ხდება მასწავლებელი და ვერც მასწავლებელი მწვრთნელი აქენა გამომდინარე ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია რომ ასევე ეს ყველაფერი მეხმარება მე რომ ჩავისწავლო როგორ მივუდგე კონკრეტულ ინდივიდებს იმიტომ რომ განსაკუთრებით ინგლისი ძალიან რთულია ჩაატარო გაკვეთილი ან ვარჯიში იმიტომ რომ გიწევს სხვადასხვა კულტურის ხალხთან მუშაობა სხვა საქართველოსიც უკვე მოდის ეს ყველაფერი და ძალიან კარგია იმიტომ რომ უფრო მეც სწავლობ შენ როგორც წვნელი ან მასწავლებელი და ასევე ბავშვებსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
ბავშვები ერთმანეთისგან.
კი, აუცილებელია, მე ვიტყოდი, რომ როცა ატარებ მაგალითად სპორტის გაკვეთილს სკოლაში და ქართველი ბავშვები არიან 10-ნი მაგალითად და 5 არის უცხოელი, ეს ძალიან დიდი ფუფუნება მასწავლებლისთვის რომ სწორად გამოიყენოს ეს ყველაფერი და ბავშვებს ასწავლოს ეს socializing ანუ ერთმანეთთან ურთიერთობა ასწავლოს როგორ უნდა ხა ამეც რო ჩავედი მქონდა ენის ბარიერი ან მაგრამ ისე მომიდგა მასწავლებელი ისე ამიხსნა ეს ყველაფერი რომ არ ქონია კომუნიკაციის პრობლემა ჩემს თანა კლასელებთან და რა თქმა უნდა ეს ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. რომ დაუბრუნდეთ ინფრასტრუქტურას, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა საქართველოში რომ არ გვაქვს. მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ყველაზე მარტივის გაკეთება რისი შეგვიძლია ეს არის რაც მე ვთქვი ეს ურთიერთობა ბავშვებში გავზარდოთ უფრო მეტად. რომ მე მაგალითად ვარ ინტროვერტი ადამიანი, არასდროს არ მიდოდა გაკვეთილზე ლაპარაკი, ყოველთვის ვიყავი მეორე ფლანგზე, მაგრამ როცა მოდიოდა სპორტი, მე ვიყავი პირველი ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობდა, არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რომელ სპორტში ვიყავი.
მეც ინტროვერტი ვარ, გაგიკვირდებათ. რამდენი წელი ეთერში ვსიბარ. და თითქოს ხო რაღაცა. მაგრამ ეს გამიკვირდა ხო იმ ერთსა და იმავე ასაკში რომ თქვა სხვადასხვა ქცევა გქონდათ.
კი, ანუ ეს
მასწავლებლის გამო იყო ეს თუ რასაბრალებს?
მე ვიტყოდი ამ პროგრამას ეს ინტერნეტ მე ვიტყოდი engaging ანუ უფრო
ჩამთრევი
იყო ეს ყველაფერი რომ თავს ძალიან კომფორტულად გწნობდი ამ გარემოში მიუხედავად იმისა რომ თამაშობდი ბადმინტონს თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი იყო ეს ყველაფერი როგორც თინეიჯერისთვის მაგრამ ინტერნეტ დიდ სიამოვნებას ღებულობდი შემდეგ უკვე როგორც ვახსენე ის ხუთი კვირის განმავლობაში რომ მე ვიყავ პირველი რომელიც ლაპარაკობდა. შემდეგ აკვეთილზე მე ვიყავი ყველაზე ჩუმი. ანუ ეს ყველაფერი დამეხმარა მე როგორც პიროვნებას წლების განმავლობაში, რომ უფრო გამზდოდა ეს კონფიდენს, ანუ გამხდარიყავი თავდაჯერებული, რომ უფრო მეტი მელაპარაკა, უფრო მეტი საერთო გამომენახა ჩემს თანატოლებთან და არ ყოფილიყავი ყოველთვის მეორე ფლანგზე, თუნდაც გაკვეთილებზე და არა მარტო სპორტის გაკვეთილებზე.
სვენელი წელს ერთი მადლობა დიდი რომ გვისმენთ. სტუმრის ნამბობი რომ ინგლისში სკოლაში ასეთი დამოკიდებულება არის, მათი სახელმწიფო იდეოლოგიის მიზანიო ხო და ნაწილია ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ცხადია და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ წერთ ხოლმე 5 95 95 00 55-ზე შეგიძლიათ ყველას მოგწეროთ SMS-ები რის მიხედვით უნდა აი ეს ინფრასტრუქტურის ცოტა მეტი აღწერა გვინდა ჩვენ კი მხოლოდ აუდიო მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს აქ კონვერტ დავხატავდით ისედაც აი რომ სიტყვებით აგვიწეროთ აი თქვენ რა ლოგიკას ხედავთ ერთი არის სტანდარტი სკოლებისთვის ერთი რაღაც თქვა ან მინიმალური სტანდარტი რომელიც ყველა სკოლაში უნდა იყოს დარბაზი ახსენე ეგოტა და ალბათ კი არა ღია სივრცეში ხო ღია სივრცეში ხო ალბათ რაღაც იქნება უნდა ისიც იყოს და ისიც ორივე მნიშვნელოვანი
და გარე სივრცე კი
ხო გარე მოედანი არის რაღაც აუცილებლად რომ უნდა იყოს შემდეგ სხვადასხვა სკოლა განსხვავდება ერთმანეთისგან თუ როგორი აი თქვენი დაკვირვება და გამოცდილება რომ გითხრათ
ან იქ არის ესე დაყოფილანის პრაიმარი სკოლა ანუ მოსამზადებელი და არის სეკონდარი რომელიც უკვე მთავარია პრაიმარი სკოლი არის 2-დან 13 წლამდე დაწყებითი არის 2-დან 13 წლამდე და 13 წლის მერე უკვე არის 14-დან 18-ამდე არის სხვადასხვა შენობა ეს ყველა
ანუ ჩვენი შესაძლებელია საბაზისო და თუ როგორ ქვია
დაწყებითი და
დაწყებითი
საბაზისო და მეორე
საშუალო იქ აქვს თო გამიჯნული ანუ ცალკე ერთხელაც ამაზე ჩვენთან მიმდინარეობს
დისკუსია და ხო, აბა აი ინფრასტრუქტურის
სხვადასხვა შენობა, სხვადასხვა მოთხოვნებია. მაგალითად,
სხვადასხვა შენობაში არის საერთოდ.
სხვადასხვა შენობაში არის და ანუ დაწყებით ბავშვებს, ანუ 2-დან 13 წლამდე ბავშვებს არ ჭირდება ისეთი დიდი ინფრასტრუქტურა, როგორც უკვე 14-დან 18-ამდე. ამ 2-დან 13 წლამდე ბავშვებს უფრო ჭირდებათ ტექნიკაზე მუშაობა და ამას არ ჭირდება დიდი სტადიონი. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს პატარა სტადიონის სკოლაში იმ სტადიონზე ჩვენ ვასწავლით საფუძვლებს მე ვიტყოდი არ არის აუცილებელი რომ ბავშვი ფეხბურთი ითამაშოს ბავშვი ფეხბურთი და ესმოდეს რომ რა არის ფეხბურთი რატო თამაშობენ ფეხბურთს რატო თამაშობენ ბადმინტონს რატო თამაშობენ ამ ყველაფერს და ბადმინტონი ეს უკვე მეორე ან 13-დან 14-ამდე უკვე როცა უკვე სპეციალიზაციაზე მიდგება საკითხი რომ უკვე ბავშვმა უნდა გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობა მაშინ არის და ამ ეტაპზე ჩვენ მე ვასწავლი 2-დან 13-ამდე და ჩვენ მაგალითად ჩვენ გვაქვს 2-დან 5 წლამდე ბავშვებში როგორ ბალანსი როგორ უნდა დაიჭირონ, როგორ უნდა აკონტროლონ საკუთარი სხეული, მოძრაობის დროს იქნება ეს თამაშის დროს, იქნება ეს მაგალითად მათემატიკის გაკვეთილი ძალიან საინტერესოა ეს. ბავშვებს უშვებენ გარეთ, 3 წლის ბავშვებს და ეუბნებიან რომ მოძებნეთ 3 მაგალითად ხისტოტი. ეს ბავშვები ანუ ეძებენ ამ ხისტოტს სასტავთან და მოძებნოს 3 და უშვებენ ჯგუფებად. და კარგი ის არის რომ ჯგუფებად რო უშვებენ ერთმანეთში მიდის ეს ლაპარაკი ერთმანეთში ეს სოციალიზაცია ანუ ურთიერთობა ბავშვებში ერთმანეთში მიდის და ეს ბავშვები ხანხე ზოგი ხეზიადის ზოგი ქვევით შეძრება ზადმე ანუ ის ეძებენ რა ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი ბავშვს ეხმარება რომ გამოსავალი იპოვოს თუნდაც ხეზე ადის ჩამოდის ის უკვე ფიზიკურობაში ეხმარება ამ ყველაფერს იქ ზადმე გაძრება ეს რა თქმა უნდა ეს ყველა ფერი ანუ safe ან ანუ უსაფრთხოა ეს ყველაფერი და არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მაგრამ თუნდაც ეს მათემატიკაზეც კი ცდილობენ რომ ბავშვმა გამოიყონოს საკუთარი სხეული რომ იპოვოს ის რაღაც საგანიან
ხო ახლა სულ სხვა ამბავია მაგრამ ხისტოტიო და ახლა ბევრი სკოლის ხისპო უნდა გაუჭირდებოდეს მარტო თუ ტოტის კი და ჩამოვარდნილის იქეთ მიდის ყველაფერი რომ ჩა
ერთი ესეთი რა ქვია კითხვა სანამ თვითონ მომზადებაზე გადავიდოდეთ ეხა ცოტა ხნის წინ გქონდა სასკოლო კვების კვირეული და რაღაც ადვოკატირებას მეწევით
რომ სკოლის
კვება დაიწყოს და მე მახსოვს სხვა ჩვენ გიორგისთან ინტერვიუ არის ჩემთან მე გავაკეთე გიორგისთან ინტერვიუ ძალიან საინტერესო სადაც კვებაზეც საუბრობდით კვების მნიშვნელობაზე და იქ მაშინ
შეგიძლიათ გაიცოთ მასშტაბებელი წერილი GE-ზე
ესე კი გიორგი ლაზარაშვილთან ინტერვიუ და ხო იქ მაშინ საუბრობთ შეიძლება პირდაპირ ყובასთან არ იყო დაკავშირებული მაგრამ თქვათ აი რაღაცა გარკვეული ტიპის ფეხბურთელების ტრამვიანობა შემდეგ და მაგალითად თქვათ ბრაზილიელი ფეხბურთელების ხანგრძლივობა რატო არ არის ისეთი როგორც თქვათ შედარებით ევროპელი ფეხბურთელების და მათ შორის ყובაზეც ვისაუბრეთ აი ყובის მნიშვნელობა არამხოლოდ აი დამით პროფესიონალი სპორტსმენისთვის არამედ თქვათ იგივე ადამიანის რაღაც სიჯანსაღისთვის აი ამაზე რა შეგიძლია გითხრა.
მადლობა კითხვისთვის. მე ვიტყოდი ეს ჩემი საყვარელი თემა.
მართლა?
კი, ჩემი საყვარელი თემა, იმიტომ რომ ყובა ეხა როგორც ქართველისთვის ნომერ პირველ ადგილზე დგას მე მგონი.
საკუთხით არის ის საყვარელი თემა რა
თქმა უნდა, საყვარელი თემა იმიტომ არის რომ როგორც სპორტსმენმა უნდა იცოდება უკვე ბავშვებმაც კი თუნდაც სკოლაში დაწყებით კლასებში შერჩეულია ყובა. აქვთ ორივე ბავშვებს როგორც წორი ყובა, აქვთ მაგალითად ბრინჯიც და მოხარშული ქათამიც ბავშვებს და ასევე აქვთ პარასკეობით პიცა. ანუ ორ ბავშვებმა იციან განსხვავება უკვე დაწყებითებში რა არის კარგი თუნდაც და ამ ყველაფერს კარგად გააკეთებ მთელი კვირის განმავლობაში შენ მიიღებ პიცას.
რომელიც არის გემრიელი,
მაგრამ ანუ ამით ასწავლიან ბავშვებს დაწყებით და
დაწყებით კლასებში. ის ყველაზე ჯანკი არ არის მაინც.
არ არის. კი, რა თქმა უნდა, არ არის. ანუ გააჩნია როგორ გააკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ანუ ბავშვებს უკვე თავიდანვე ასწავლიან, რომ იცი რა, ეს კარგია და ორგანიზმსაც აჩვევენ ამ ყველაფერს და უკვე მეორე აღარ უჭირთ. რო დაუბრუნდით ისევ კითხვას, ანუ რაში ეხმარება სპორტსმენს სწორი ყובა უმნიშვნელოვანესია ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ეს გაზიანი, თუნდაც ეს ცხიმიანი უკვე როგორც პროფესიულ კარიერაში ძალიან ცუდად მოქმედებს, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ბრაზილიელებს, მე მქონდა დაინტერესდი ამ ყველაფერზე, რომ რატომ არ არის, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელები, ან სპორტსმენები 28 წლის შემდეგ უკვე ვეღარ არიან იმ პროფესიონალურ დონეზე, როგორც მანამდე იყვნენ.
ეს არ მიცოდე.
კი, ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ და გამოვიციე, რა თქმა უნდა, ერთი ის, რომ ძალიან ბევრი მგზავრობა უწევთ და მეორე არის ყובა. მაგალითად ფეხბურთელები რო ავიღოთ ნეიმარს, მაგალითად ეხა უფრო ყველაზე დიდი მაგალითია ნეიმარი, თამაშობდა ევროპაში აქ ამ დრომდე, ევროპაში უფრო დიდი მოთხოვნებია ყובასთან დაკავშირებით, სწორად ნაიყვებო და როგორც კი მიდიოდა მიდიხარ ბრაზილიაში უკვე რა თქმა უნდა მგზავრობაც მოქმედებს ორგანიზმზე, მაგრამ ყובა, ანუ იქ უფრო ძიმე საკვებია, იქ უკვე აღარ აქვთ უკვე ბრაზილიაში ან სამხრეთ ამერიკაში ის
შეზღუდვა.
ის აქვთ, არა აქვთ ეს გამჭდარი, მე ვიტყოდი სისხლში, რომ ბავშმა ან ფეხბურთელმა ან სპორტსმენმა სწორად ნაიყვებოს. ბრაზილიაში უფრო ნატურალურად მოდის ეს სპორტისადმი სიყვარული და ეს ნიჭი და უკვე ეს არ არის დაპროგრამებული ადამიანი, მე ვიტყოდი ამით და მაგიტო უჭირთ, რომ თუნდაც ქართულ ფეხბურთელებს ეხა.
ეხა მინდოდა მეკითხა, ხო?
კი, ქართულ ფეხბურთელებსაც კი შეიძლება ვთქვა გამოვყოთ ვიღაცები ფეხბურთელები ინდივიდები, მაგრამ 80%, 70-80% უჭირს ქართულ ფეხბურთელებს, თუნდაც საქართველოს ჩემპიონატში შევეხოთ ან ნებისმიერ სპორტში უჭირთ უკვე ფიზიკურად, თუ ევროპაში არ არიან გაზრდილები, თუ ევროპული
ძალა აქვს ამის პირობები
და ზუსტად მაგას ვიძახით მეც, ანუ აუჭირთ ამ ბავშვებს და მეორე უკვე კაცებს ამ თამაში და მე ვიტყოდი რომ არ არის ეს მათი ბრალი. ნამდვილად არ არის ეს მათი ბრალი. ეს იმ გარემოს ბრალია, სადაც ისინი იზრდებიან და მე ამ ვერანაირად ვერ გავამტყუნებ ვერავის ამაში ვერცეთ სპორტსმენს. მე ვიტყოდი რომ ეს გარემო მოქმედებს მათზე და თუნდაც ეს სკოლაში კი ვარჯიშობ, კი რაღაცას მისდევ, მაგრამ როცა სახლში მიდიხარ და არ იკვებები სწორად, ეს ყველაფერი მეორე ფლანგზე გადადის. ყובას უკავია 60-70% სპორტში, დანარჩენი უკვე მეორე ხალხს.
სკოლა რა ნაწილს უზრუნველყოფს ბოდიში? აი მოკლედ რომ გითხრათ და ცოტა დრო დაგჭირდება და ისო
სკოლას რა თქმა უნდა ხა
ყובის ნაწილში
საქართველოს სამწუხაროდ არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ ინგლისში არის ესე რომ მშობელი ირჩევს, თუ უნდა რომ იყვებოს ბავშვმა სკოლაში, ირჩევს სკოლის საკვებს და უკვე იქ მენიუა, რომელიც გაწერილია 6 კვირაზე.
აჰა.
და მშობელი უკვე უშობელმა უკვე იცის 6 კვირის განმავლობაში მისი შვილი რა სწამს სკოლაში. და თუნდაც მაგალითად რომ აქვს ალერგია რაღაც საკვებზე, უკვე ყველა მიცის სკოლაში იმ კონკრეტულ ბავშვს ამაზე ალერგია აქვს, ან იმ კონკრეტულ ბავშვს ეს რაღაცა ასუქებს. მაგალითად ჩირჩიხთან მიმართებაში და ეს კარგი მაგალითია, როცა მიდრეკილია ორგანიზმი გასუქებაზე, იციან უკვე იქ სამზარეულოში სკოლაშიც თუნდაც რომ იმ ბავშვს აქვს ეს პრობლემა და მოდი ეს საკვები მივაწოდოთ. და საქართველოს სამწუხაროდ ხო არ ფლობ მაგ ინფორმაციას რომ
ჯერჯერობით არ.
კარგია რომ არ ფლობ.
ხო. რაღაც კითხვა მქონდა თუ?
კითხვა მქონდა, ახლა რომ უსმენ ჩვენ სტუმარს გიორგი ლაზარაშვილია, ჩვენი სტუმარი მსმენელი თუ კი ბოლოსკენ შემოგვერთეთ 5 წუთი დაგვრჩეს უსაუბრისთვის. გიორგი ლაზარაშვილი, რომელიც ინგლისიდან ამ მატჩისთვის ჩამობრძანდით, მწვრთნელი მასწავლებელი ინგლისში, ამ მატჩებისთვის ჩამობრძანდით თუ ისე მოგიწიათ თბილისში?
დიახ, რამდენ მატჩისთვის ჩამოვიდა? ერთი წელია უკვე ვიცით ამ მატჩის შესახებ და ერთი წელია უკვე გეგმავ და უკვე ყველა გაფრთხილებული მყავდა ერთი წლის წინ, რომ ამ და ამ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო.
აჰა, გავიგე. სად ახლა კითხვა გამიჩნდა გიორგის, რამდენად ექნება ბატონ გიორგის პასუხი ამაზე არ ვიცი, მაგრამ საქართველოსში რა მდგომარეობა ამხრივ მასწავლებლების და მწვრთნელების მომზადების კუთხით? აგერ მაგისტრატურა ახსენა მან თავად, ბაკალავრიატი, ანუ გაიარეთ მთელი საფეხურები, ის არსებობს ბაზა ამისთვის უმაღლესი განათლების და ჩვენთან.
ხო, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს იგივე, ხო, ამ
კომპეტენციას რამდენი რამის ცოდნა გჭირდება, ხო?
ან იგივე, ხო, პროფესიონალების და მასწავლებლების მომზადებას, ხო, სკოლაში შენ მართლა ამ ხელაც დაგაიარე.
ამ კონტრასტსაც დაინახავ.
ფაქტობრივად კვალიფიკაცია მოგენიჭა, ხო, ბაკალავრის, ეხა მაგისტრატურის ლიცენზირებული ხარ, კიდევ მუშაობ ამაზე და აი თვითონ, ხო, რა მნიშვნელობა?
პატივცემული ხარ, დაფასებული ხარ, ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხედვა, მე კონტრასტისთვის ვამბობ ამას. აი თქვენ უფრო მეტი რო გითხრათ ამ ნაწილზე?
განათლების კუთხით ეხა დიდად არ ვარ ჩახედული მაგ საკითხში, მაგრამ ცნერების მხრივ ერთი ვიცი ის, რომ უფრო აქცევენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას განათლებას, მაგრამ ცუდეს არის, ეს საკურსო დონეზე არის, ეს კურსი დამთავრდება და მორჩა, ანუ მე უკვე პრაქტიკა უნდა, პრაქტიკით უფრო სწავლობ ვიდრე კონკრეტული კურსით. მასწავლებლებს რა შეეხება, მასწავლებლებსაც
გონა, არა, შენ როგორ ფიქრობ, თქვა თვითონ მშობელთა განათლებას რა მნიშვნელობა აქვს
იმისთვის? მასწავლებლის, სპორტის მასწავლების განათლებას, იგივე ბავშვთან მოპყრო, ეს ხო მარტო ის არ არის?
თქვა ყველა მოახერხეს
ფიზიკური მომზადება.
პირდაპირ შევიდეს თუ თქვა სჭირდება მნიშვნელობა რაღაც იგივე აი საბაკალავრო დონეზე თუ რაღაცა თუ იგივე კურსი?
ანუ უფრო საკუთარ გამოცდილებაზე რომ გითხრათ, კონტრასტს ჩვენ თვითონ დავინახავთ. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებიც უკვე ჩვენს რეალობასა და იმას შორის რასაც თქვენ აღწერთ.
ანუ ჩემი გამოცდილებიდან მე იმიტომ გავხდი მასწავლებელი, რომ ყავდა კარგი მასწავლებლები. ანუ მაინც იქ მივდივართ, რომ ვიღაცა გჭირდება, ვინც გიბიძგებს ამ ყველაფრისგან და თუნდაც ნოლიდან რომ დავიწყოთ, ამაზეც მაქვს პასუხი, რომ არ ყავს კარგი მასწავლებელი, მაგრამ გინდა გახდე კარგი მასწავლებელი თუნდაც. ანუ რაც შეიძლება ბევრი უნდა იკითხო. მე ვიტყოდი, რომ ფსიქოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მიდგომები ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა ისწავლო რა, როგორ უნდა მიუდგე კონკრეტულ ინდივიდს, როგორ უნდა იმუშაო კონკრეტულ ინდივიდებთან და ბავშვის გაზდა ძალიან მარტივია, აღზდა ძალიან რთული. შესაბამისად როგორც მასწავლებლებს შენ უფრო დიდი როლი გაკისრია ბავშვის წინაშე, წაიხა და ან თუ რაღაცას ვიტყვი, ვიდრე მშობელს, იმიტომ რომ შენ ატარებ ნახევარ დღეს ბავშვთან, რომელიც უნდა აღზარდო, ასწავლო ის საფუძვლები, რომელიც მშობელი ვერ მიაწვდის იმ ბავშვს. მე ვიტყოდი და მე სულ ვიძახი ხოლმე ყველგან ამას, რომ მშობელი არის მეორე, ხო, პირველი არის გარემო. ბავშვებსაც იზრდება. შესაბამისად სკოლაში თუ არ აქვს იმ ბავშვის გარემო, რომ მან ეს ისწავლოს და ეს თავდაჯერებლობა მოიმატოს, მშობლისთვის ძალიან ძალიან რთულია სახლში ამ ყველაფრის თავიდან გავლა და თავიდან ამ ყველაფრის სწავლებად. რაც შეეხება მასწავლებლებს, თუ ვინმე სურს რომ გახდეს მასწავლებელი მომავალში, პირველ რიგში უნდა იცოდეს ის, რომ ყველა ბავშვი არის სხვადასხვა, ყველა ბავშვს სჭირდება სხვადასხვა მიდგომა, თუნდაც არ გქონდეს კარგი ინფრასტრუქტურა, ეს ძალიან ელემენტარულია, ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივი სასწავლია, მთავარია მონდომება და რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან ბევრი კითხვები ერთმანეთის მიმართ, რაც
ბატონო.
წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
მაშინ დიდი მადლობა უნდა გადავხატოთ გიორგი საინტერესო.
რა მე ხوار იყო რაც არ
კითხეთ საუბრისთვის. ხო, მე მგონი პრინციპში ყველაფერი დავხატეთ ფარეთ და ერთი დასაწყისში ვახსენე კიდევაც რომ აი სულაიმ ხარჯებზე როცა არის საუბარი, სპორტში ჩადებული თანხა სასკოლო სპორტში მითუმეტეს აქვს ძალიან დიდი ეფექტი, თუნდაც მომავალში ჯანდაცვაში რომ ჩვენ დავსვათ ძალიან დიდ ხარჯებს, ხო, ამიტომ და ამის კვლევებიც არსებობს და კორელაცია პირდაპირი, ხო, რომ თქვა რამდენად დიდ თანხას ზოგავენ ქვეყნები შემდეგ ჯანდაცვაზე და ამიტომ სორი პრიორიტეტი.
ბევრ ამაში იქნება მე წარმატება.
წარმატებები ჩვენს ნაკრებსაც ევროპის ჩემპიონატზე.
აბა რა. და წარმატებები ჩვენ სტუმარს ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ლაზარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ფეხბურთის მწვრთნელი, სპორტის მასწავლებელი, მაგისტრანტი ამ ეტაპზე, შემიძლია კიდევ ვთქვა ეს, ლონდონში იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდს წვრთნისის ახლა, მათ შორის გარდა ყველა სხვა საქმიანობისა. უღრმესი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გაგვიმართლა და ჩვენს ეთერში მოხვდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ორ შაბათს შეგხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. უღრმესი მადლობა გოტა შენ და კიდევ ერთხელ მადლობს გიორგი წარმატებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You rock it just like you're supposed to. Hey, shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it.